görüşten sonra verilişi devam edir ve telefon hattında politolog Rövşen İbrahimov olmalıdır. Rövşen Bey, her vaxtınız xeyir olsun.
Her vaxtınız xeyir olsun.
Rövşen Bey, siz necə şərh eləyərdiniz Qırğızstanda baş verən Özbək-Qırğız etnik münaqişəsini, vəziyyəti necə xarakteriz eləyərdiniz?
Qeyd etmək lazımdır ki, həmin hadisələr bir neçə ay bundan əvvəl Bişkəkdə Bakıyev iqtidarına qarşı baş verən çevrilişlə birbaşa ələ gəlidir. Xalq hazırda qeyd etmək lazımdır ki, Otunbayevun hökuməti hələ qədər öz legitimliyini əldə edə bilməyib və eyni zamanda da dövlətin strukturların normal işləyişini təmin etmədikləri üçün bunlar mərhələli şəkildə cəmiyyətdə var olan problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Əgər biz Qırğızstanı özünü nəzərdə tutsaq, ümumi itibarilə müstəqillikdən bəri bu ölkə institutlar cəhətindən güclü dövlət idarəçiliyi formalaşdırmağı bacarmamışdır. 5 il bundan əvvəl Akayevin iqtidardan getməsi, Bakıyevin də bir neçə ay bundan əvvəl iqtidardan çevrilişlə getməsinin məhz bunun səbəbləridir. Qırğızstanın özünün əgər coğrafik bölünmüşlüyünə də baxsaq, cənuba və şimala bölünmüşdür. Bu həm də dağlarla ikiyə bölünüb və qış aylarında da hətta oraya təyyarələr haricində şimaldan cənub hissəsinə getmək qeyri mümkündür ki, bu Oş, Cəlilabad olan regionlardır. Və əsas etibarilə bu coğrafik bölünmüşlük ancaq coğrafiya ilə qalmır, həm də sosioloji, psixoloji və digər cəhətlərdən də ciddi bir paylaşım gətirir səbəb. Cənub hissəsinə götürsək, Özbək azlığı kifayət qədər bir nüfuza sahibdir. Orada yəni əhali təxminən 20-25% ümum Qırğızstanın özbəklərdən ibarətdir ki, bu cənubda 50% qədər ibarətdir. Bir də Özbəkistanla Qırğızstan arasında müstəqillikdən sonra hələ də davam edən qarışıq bir vəziyyət var. Məsələ, bəzi Qırğız anklavları Özbəkistan ərazisində qalıb və özbəkləri yaşadığı anklavlar Qırğızstan ərazisində və bunların arasında həm də sərhəd keçidi problemləri yaşanır. Tutaq ki, misal üçün özəlliklə Fərqana düzeyində olan sərhədlər olduqca qarışıqdır. Təxmini olaraq, yəni ki, sizin əlbəcə Özbəkistan ərazisindən digər Özbəkistan ərazisində və bir Qırğızstan ərazisindən digər Qırğızstan ərazisində keçmək üçün 10-15 kilometrlik bir qonşu ərazisindən keçməlisiniz və burada mütləq həm vizə tətbiq olunur, eyni zamanda da siz gərək səhət ərazisində yoxlamalara tətbiq olunmalısınız. Vəziyyəti daha da gənginləşdirən, məsələn, müstəqilindən həmən sonra Özbəkistan sərhədləri minalar döşəməsi və bu minaların haritələrin çəkilməməsidir. Eyni zamanda da bir xeyr insan da orada tələf olunur. Çünki hər iki ərazi çoxu zaman əsas etibarilə heyvançılıqla məşğuldur. Məhz son hadisələr də bu heyvançılıq problemindən ələ gəldi. Çünki anklavlarda yaşayan özbəklərlə və qırğızlar bunlar elə bir ki, ortaq əraziləri istifadə edirdi. Uzun müddət özbəklər tərəfindən istifadə edilən torpaqlara qırğızların icra etməsi ilə arazda məişəti münaqişə baş verdi ki, bu da milli zəminə gətirdik səbəb. Və bugün hal-hazırda bu qarşı durmanın almaq Qırğızstanda heç bir hakimiyyət gücü yoxdur. Yəni nə milis gücü, nə də deyək ki, hərbi qoşunlar və s.
Və son vaxtlar, Rövşən bəy, müzakirə olunan əsas sual budur ki, kim əslində kim dayanır bu münaqişənin arxasında? Yəni, versiyalardan biri tutaq ki, mən baxdım BBC-nin şərhlərində Rusiyanın dayanması kimi şərhlər bildirilir.
Gəlin, əlbəcə belə şərhəliyə. Yəni ki, Rusiyanın bunu nəyə görə yerinə yetirsin? Yəni, onun nə maraqı ola bilər? Əlbəttən, tam əksinə mən sizə qeyd edeyim ki, Rusiyanın o qədər sabit bir iki dövlətin olmasına daha lehinədir. Çünki eyni vaxtda orada Afqanistana geçən sərhəddir. Yəni ki, əgər başlasaq, ənənəvi olaraq qeyd olunan İslam ekstremizminin yayılanması ən həssas olan ərazidir. Eyni zamanda da Ustağın öz hərbi bazaları da Qırğızstanda yerləşir. Bunun haricində yaxın zamandan etibarən NATO ilə əməkdaşlıq edən Rusiya öz ərazisindən, bu ərazilərin üzərindən də Afqanistana NATO-nun qoşunlarını və sürsətini daşıyır. Bu cəhətdə mən hesab etmirəm ki, Rusiyanın çox ciddi burada münaqişəyə müdaxiləsi var. Eyni zamanda da, bilirsiniz mi, Qırğızstandakı hökumət və dövlətçilik o qədər zəifdir ki, yəni ki, o qədər hər hansı bir xüsusi müdaxilə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə yüngülvari toxunuşdan ölkənin geri sabit vəziyyətə keçməsinə təbii vəziyyətdir. Ona görə mən hesab etmirəm ki, hansı üçüncü güclərin burada xüsusi maraqları vardır və məhz onların cəhdləri nəticəsində Qırğızistan bu vəziyyətə gəlmişdir.
Amma beynəlxalq insan haqları təşkilatları Human Rights Watch ən azından belə bir fikir bildirib və beynəlxalq qırmızı xaç ki, deməli, sabitliyi bərqərar eləmək üçün kənardan qüvvə gəlməlidir və vəziyyət kritikdir.
Bir mənalı elədir, çünki Qırğızistanda qeyd elədiyim kimi daxili resurs buna kifayət etmir. Yəni ki, tutaq ki, lab polis gücü və ya məsələ deyim xüsusi dəstələrin müəyyən bir gücü kifayət etsə ki, bunu Bakıyev misalında da biz gördük ki, onun belə hökumətini qorumaq imkanı olmadı. Hal-hazırda legitimliyi sual altında olan hökumətin də güc tədbiyi cəhətindən də problemi var. O cəhətdən də ən əsas etibarilə ən yaxın zamanda, əgər bu imkan olursa, yəni ki, xaricdən bir, təbii ki, hökumət tərəfindən dəvət olunacaq bir insancı müdaxilə edilməlidir. Yəni ki, bu sırf məramlı qoşunlar ola biləcəyi kimi, eyni zamanda xüsusi koalisiyalar şəklində hərbi qoşunların monitoring cəhətindən müdaxilə etməsi lazımdır. Bunu kim edə bilər? Birinci növbədə Rusiya, əlbəttə ki. Heç şübhəsiz qonşu ölkələr ki, buna bir başa maraqlıdır, Qazaxıstan və Özbəkistan. Hər nə qədər bunların təcrübəsi olmasa, biz bilirik ki, qısa müddətli Özbəkistanın xüsusi qoşunlarını anklavlara daxil etmişdir, amma eyni zamanda da artıq qoşunları geri çəkmişdir.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rövşən bəy. Bu Rövşən İbrahimov idi, politoloqun fikirlərini eşitdik. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və müzakirəmizi davam elətdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Qırğızistan mövzusunu biz yenə də davam elətdiririk və bizim söhbətimizə Fərhad Meytiyev, başqa bir politoloq qoşur. Xoş gəlmişsiniz Fərhad bəy.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz Qırğızistanda baş verən hadisələri?
Qırğızistanda əlbəttə ki, birinci dərəcədə çox ağır sosial və iqtisadi vəziyyətlə qarşı-qarşıya. Yəni, biz açıq-açıq bunu görə bilərik ki, ölkədə ekonomik resursların azlığı insanları bu cür belə dəhşətli hərəkətlərə itədir. Məsələn, baxırsınız ki, maradyorlar hər gün küçələrdə, yəni küçələrə deyəndə, məsələn, özbək xalqını qovurlar, qovduqdan sonra da onların evlərini elə bir ki, qarət edirlər. Ha, belə burada, belə bir, əlbəttə bu şair olub, onu deyə bilmərəm, Bakıyevin adamların bunun da alovlandıra biləcəyini nəzərdə irəsilir. Çünki bu işdə Bakıyevin bir qardaşı oğlu var. Deyirlər ki, onun qrupası insanları bu işə təxrik edir ki, yəni özbək əhali üzərinə hücumlar həyata keçirsin. Amma bunu qeyd etmək lazımdır ki, bəli, ağır iqtisadi vəziyyət bir, eyni zamanda hökumətin silahlı qüvvələrini nəzarət özü edə bilməməsi bunun səbəbkarıdır. Çünki şəxsən mənim ağlıma heç cür mən özümə başa düşə bilmirəm necə olur ki, hökumət qüvvələri, qoşunları belə deyim, əllərində bəzilərin belə sadəcə kəsici alətlər olan insanlarla baş edə bilmirlər. Bu mənim üçün biraz qeyri-adi məsələdir.
Və bizim şərhlər gəlir, bizim dinləyicilərimizin, onların mövqeyi belədir ki, Türkiyə bu məsələdə mövqeyini bildirməlidir. Çünki, məsələn, ən azından Türkiyə Ərəb-Yahudi konfliktində bu cür aktiv mövqe nümayiş elətdirmişdirsə, onda gərək iki türk xalqı arasındakı bir münaqişənin də həllində Türkiyə öz mövqeyini bildirsin.
Bilirsiniz, paralellərin qurulmasını mən biraz düzgün görmürəm. Çünki aradakı hadisələr xeyli fərqlidir bir-bir arasında. Bir tərəfdən Filistin xalqı belədir ki, Yahudi blokadası, İsrail blokadası altına qalıb. Amma burada vəziyyət biraz fərqlidir. Siz hər halda televiziyada olan hadisələri izləmişsiniz. Mənim orada gördüyüm budur. Yəni, mən o insana nifrətlə baxıram, mən açıq deyim. Yəni, fikirləşirəm ki, hökumət qoşunları necə olur ki, bu insanları fiziki olaraq məhv eləmək? Çünki siz fikirləşin ki, bizim küçələrimizdə belə cür insanlar olsalar. Yəni, əllərinə kəsici alətlər götürüb, ona buna mülki əhaliyə hücum edirlər və onların da əmlakını qarət etmək niyyətiylə dolaşan insanlar varsa. Yəni, burada mən Fələstin hadisəsi ilə heç cür, elə bir ki, paralellik birincisi qura bilmem, bir. İkincisi, Türkiyənin hadisə müdaxilə etmə imkanları xeyli azdır. Nəyə görə? Söhbət sadəcə coğrafi yaxınlıqdan getmir. Əlbəttə ki, çünki Türkiyə biz ancaq bəyanatla bir bəyanat versə nə dəyişəcək? Heç nə dəyişməyəcək. Onun üçün belə baxanda Türkiyə biz bilirik ki, iki dənə təyyarə göndərib öz vətəndaşlarını ölkədən çıxartsın. Hal-hazırda çünki bilir ki, hökumət qüvvələri, qoşunları, belə polis onların həyatı və sağlamlıqları üçün heç bir təminat vermir. Ama Türkiye'den konkret bir şeyin indi gözlenilmesi ben doğru olduğunu hesap edemem.
Ve hesap etsin ki hansı faydası da olmaz.
Hiçbir faydası olmayacak elbette ki. Hiçbir faydası.
O halde hansı güvenin təsiri daha çok olabilirdi?
Bilirsiniz mi, bu meselenin ilk başta Kırgızistan'ın hüquq mühafiz organları həll eləməliydi. Cesaretle o marajörleri birbaşa dedim ki, yani orada artık bu marajörlerle fiziki məhv etmeden başka ben başka bir çare görmüyorum. Ama hükümet kifayet kadar ciddiyetli değil onlarda bu meselelerde. Ümumiyyətlə ordu. Mesela Bakuyev eyni şekilde dikkat eləsəniz iktidardan getdi. Yani onlar mülki əhalini bacarmırdılar. İndi de belə baxanda olsun ki bu marajörlerin ellerinde ateşli silahlar olsun böyle, ama hiçbir halde bunlardaki güç hükümet koşulunda güç olan kadar çok değildir ve onların sayesinde hükümet hisselerini keçdiyinə mən inanmıram. Burada sadece ciddiyetli ve qəti bir karar lazımdır ki onu Kırgızistan hükümeti müvəqqət hükümet de edebilmir. Biz bilirik ki Rusiyanı onlar kömək çağırmışlar. Rusiya hərbi hisselerini Medvedev buna müsbət cevap hələ ki vermiyor ve deyib ki bu Kırgızistan'ın daxili hadiselerdir, ama bugün biz bilirik ki ODKB'nin bir şurası toplanacak ve ola bilsin ki onlar bu meselelere humanitar yani müdaxilə, insani müdaxilə meselesini danışsınlar. Olmayacak.
Rusya deyib ki artık demək təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu ülkeye azı 150 desant göndərib ve nəhayət sizin de dediğiniz kimi bildirib ki hərbi qüvvə göndərmək niyyətində deyil.
Dikkat edin, baxın, eğer Rusya 150 desantla hadisenin müəyyən dərəcədə kontrol altına almağa alabileceğine inanırsa, bu onu gösterir ki, hükümet koşunları da bunu eləyə bilər. Yani Rusya orada düzdür. Bunlar biraz daha çok MCS'in, mən belə oxudum ki, bunlar MCS'e tabi olan birliklerdir. Ama yani demek istediğim budur. Bu hükümet koşunlarının karşısını alabileceği bir hadisəydi. Ama onların hükümet koşunlarının, hükümetin özünün qətiyyətdən belə uzaq olmaları ciddiyyətdən məhz hadisələrin bu şəkildə gəlib çıxmağına, neçə yüz nəfər insanın ölməyinə gətirib çıxartmışdır artıq.
Və biz indi Bişkekə bağlanırıq. İlqar Cabbarov telefon xəttində olmalıdır. Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirinin müşaviri. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gününüz olsun.
İlqar bəy, Azərbaycanlılarla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Hansı bir araşdırmanız var mı? Tələbələr arasında silahlı toquşma olmuşdu.
Biz deməli hər vaxt bizim bu soydaşlarımız əlaqə saxlayırıq. Sonra burada oxuyan tələbələrlə də daimi ünsiyyətdəyik. Yəni bizim burada oxuyan tələbələr Bişkek şəhəri özündə tədris çalışmalar keçirlər. Bu deməli Qırğız Türkmənas Universitetində bir qismi oxuyur. Sonra bilir ki Sadan Universiteti var burada orada. Yəni o tərəfdə, yəni ki bu ixtisas olan yerdə Cəlilabad o vilayətlərində bizim Azərbaycanlılar yoxdur və tələbələr də təbii ki orada yoxdurlar.
Bəs hansısa bir yardıma, ya nəsə bir dəstəyə ehtiyac var mı? Kimisə gətirilməsinə, ya nəsə bir xüsusi bir Azərbaycanlılar üçün problem var mı indi?
Yox, bizim Azərbaycanlılar problem yoxdur. Onun yerdə ki, bizim əksər Azərbaycanlılar Kampakan şəhərində yaşayırlar, yerləşirlər.
Hansı şəhərdə özür istəyirəm?
Amma bəli.
Hansı şəhərdə yaşayırlar kompakt şəkildə?
Kan şəhərində.
Aha, bəli.
Bir də Bişkekin özündə də var bir qismi yaşayır. Deməli, bu günlərdə biz Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətini almışdıq. Yəni, bu bütün ölkələri müraciət edirlər ki, bunlara humanitar yardım göstərilsin vəziyyətlə bağlı. Birisi bu vəziyyət Qırğızistanda 1990-cı ildə baş vermiş hadisələr oxşayır. O vaxt deməli Qırğızistanda o şəhərində Qırğızlar Özbəklər arasında çox dəhşətli bir qarşı durma olmuşdu. 600-700 nəfər həlak olmuşdu o vaxtlar. Amma bugün bu son faciələr göstərir ki Cəlilabad da bu işdə qoşulub və bir az cəmaat arasında, yəni bir şəkildə yaşayan əhali arasında bir narahatçılıq var. İtaat edirlər ki, o hadisələr sönüb Bişkek şəhəri baş verməsin.
Bəs siz bildirmişsiniz ki, Bişkek şəhərinin mühafizəsinin zəif olmasına narahatsız.
Bəli, bilirsiniz, bütün buradakı silahlı qüvvələr, sonra daxili işlər qoşunları hamısı yönəliblər o Boş və Cəlilabad vilayətlərində. Burada var, amma silahlı qüvvələr az saydadır. Əsas burada şəhəri mühafizə edən, axşamlar nəzarət edən bu könüllü dəstələrdir. Bu cavan uşaqlardır, bir 300-400 nəfər belə insanlardır.
Və hesab edirsiniz ki, zəifdir şəhərin mühafizəsi.
Zəifdir. Sonra Bu məlumatlar ki, yayılır ki, burada 117-118 nəfər həlak olub. Yox, olan sayı daha da çoxdur. Onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Onun üçün ki, o şəhərdə, o vilayətlərdə onu nəzarət edilmək, sonra o meyitlərin sayını bilmək, bu bir yerdə hakimiyyət üçün çox çətinlik yaradır.
Aha.
Onun üçün quldur listələri daima öz əməllərini saxlamadan əməlləri həyata keçirilir.
Aha. Bəs İlqar bəyəm, orada sosial vəziyyət necə? Tutaq ki, belə deyək, qida çatışmazlığı ya da ərzaq çatışmazlığı filan belə vəziyyət hallar varmı, yoxsa necədir orada?
Yox, bilirsiniz, yardım göstərilir. Başqa dövlətlərdən sonra Rusiyadan bu yaxında 2 dənə təyyarə gəldi. Bunlara yardım göstərdi, tibbi ləvazimatlar da göndərdilər. Amma ehtiyac təbii ki var. Onun üçün ki, o tərəfə qumanitar maşınlar keçə bilmir. O deməli Osman Cəlilabad vilayətləri mühasirə alınıb. Və çox belə çətinlik çəkirlər. Cəmaat deməli küçələrə çıxa bilmir, sonra ərzaq ala bilmir, hamısı yandırılıb, hamısı talan olunub. Yəni, talançılar da öz işindədirlər.
Aydındır. Və indi yəqin ki, qaçqınların sayı çoxalır, özbəklər tərk edirlər ölkəni.
Bəli, misal üçün, mən sizə bu son məlumatı demək istəyirdim ki, bu saat Özbəkistan-Qırğızistan sərhədində 80 mindən çox özbək hadisə orada toplaşıb. Yəni, bunlar orada öz sığınacaq tapılır özlərdə, canlarını götürürlər. Qırğızlar da, özbəklər də dağlar tərəfə qaçıblar, gizləniblər ki, öz deməli, evlatlarını, uşaqlarını qorusunlar. Bu, belə vəziyyətdir.
Və İlqar bəy, mən sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Əlbəttə, bu sizdən, yəni mən bunu hökumətin təmsilçisi kimi bu rəsmi mövqedə olmaya da bilər. Ən çox cəmaatda ya müzakirə olunan Qırğızstanda hadisələrin arxasında hansı qüvvələrin dayanmasıdır?
Bu ixtisaslı söylədiyiniz arxasında?
Bəli, bəli.
Təbii ki, birinci növbədə bu işdə, bu bilavasitə Basiyevin, deməli, havadarların əlləri var. Sonra bu təxribat işləri yayınlar onun adamlarıdır. Onun küllü miqdarda pul vəsait ayrılıb bu işlərə və başqa bir hansı bir şey demək mən çətin çəkəm. Onun çünki Bakiyev özü, öz adamları bu faciəni söylədən insanlar bunlar.
Aha. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu İlqar,
buyurun, buyurun.
Sağ olun. İlqar Cəbbarov idi, bizə Bişkekdən xəbər verirdi, Azərbaycanın Qırğızstandakı səfirinin müşaviri. Birləşmişsə davam eləyir, telefon xəttində Vəfa Quluzadə politoloq olmalıdır. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Vəfa müəllim, istəyirəm sizin də fikirlərinizi alam Qırğızstanda baş verən bu son Özbək-Qırğız konflikti ilə bağlı.
Mən demək istəyərdim ki, heç bir münaqişə öz başına törənmir. Bütün münaqişələrin axırında müəyyən qüvvələr dayanır və o müəyyən qüvvələr də özlərinin siyasi, deməli, arzularını həyata keçirmək istəyir. Ona görə mən inanmıram ki, Qırğızistanda bu qanlı hadisələrin arxasında dayanan olmasın. Bəli, iştirakçılar Qırğızların özləridir. Məsələn, deməli, Akayevin vaxtında çox gözəl, çox sakit bir deməli şərait var idi Qırğızistanda. Heç kəs Qırğızistanı yada salmırdı. Amma gördünüz ki, tamamilə gözlənilmədən Akayev kimi olduqca mədəni, olduqca deməli belə demokratik baxışlara baxmayaraq ki, Komunist Partiyasının üzvü idi. Və çox mülayim bir şəxsiyyəti hakimiyyətdən atdılar. Onun yerinə Bakıyev gəldi. Bakıyev də deməli bir müddət qalandan sonra Bakıyevi də hakimiyyətdən yola saldılar. Bunların hamısının arasında bu regionda maraqlı olan qüvvələr var. Maraqlı olan qüvvələr məlum qüvvələrdir. Birincisi Rusiyadır. Rusiya arzu edir ki, bütün deməli keçmiş Sovet Respublikalarını öz himayəsinə qaytarsın. Rusiya yanında mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Baxın görün, Qırğızistanda həm Amerika əskəri bazası var, yanında isə Rusiyanın əskəri bazası var. Deməli, Bakıyev Rusiyadan küllü miqdarda pul alıb ki, Amerikanın bazasını çıxartsın, ondan sonra Amerikadan pul alıb ki, bu baza orada qalsın. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bu əhvalatların arxasında müəyyən qüvvələr var və vəziyyət get-gedə gərginləşir. Ona görə ki, bu özbəklərlə qırğızların arasındakı münaqişə çox böyüyə bilər və bütün, deməli, Orta Asiyanı əhatə edə bilər. Özbəklər həm Özbəkistanda yaşayır, həm də ki, Afqanistanda küllü miqdarda özbək mücahidləri var. Onların hamısı axışıb gələ bilərlər ora. Atumbayeva Moskvadan kömək istəyib, amma Moskva bu köməyi göndərməyə hazırlaşmır. Çünki Moskva narahatdır, qorxur ki, əgər Rus ordusu Qırğızistana girsə, yenidən Rus ordusunun əleyhinə partizan müharibəsi başlaya bilər. Rusiyanın Şimali Qafqazda partizan müharibəsindən çıxa bilmir. İndi də yenidən, deməli, bütün Mərkəzi Asiyada partizan müharibəsinə düşsün. Ona görə vəziyyət olduqca gərgindir və görək orada axırda kim kimə üstün gələ biləcəkdir. İki strategiya var orada. Qərbin strategiyası, bir də Rusiyanın strategiyası. Onlar toqquşublar və nəticəsini də biz gözləyirik, baxaq görək.
Qərbin rolu nədən ibarətdir orada? Bəs,
Qərbin rolu mən deyə bilmərəm nədən ibarət, amma Qərbin maraqları ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Asiya artıq Rusiyaya yox, Qərbə tərəf yönəlsin. Qərbin bunda marağı var. Qərb Afqanistanda niyə görə müharibəni aparır? Afqanistanı Qərb yönlü dövlət etmək istəyir. Afqanistanı çətin də etmək, amma ki, mən hesab edirəm ki, Mərkəzi Asiyanı daha asandır etmək. Ona görə ki, deməli, Afqanistanda güclü, deməli, İslamçı qüvvələr var. Amma ki, Mərkəzi Asiyada İslamçı qüvvələr yoxdur. İslam Sovet İttifaqı tərəfindən tamamilə darmadağın edilmişdir Mərkəzi Asiyada. Ona görə bəlkə burada, deməli, Qərbin maraqları daha yaxşı, deməli, tədbiq oluna bilər. Ona görə vəziyyət olduqca gərgindir, xəsarət çəkən sadə insanlardır, həmişə olduğu kimi. Amma görək ki, bunların nəticəsi nə olacaqdır? Rusiya cəsarət edəcəkdirmi ki, ordusunu ora göndərsin? Rus ordusu ora girsə, Rus ordusunun əleyhinə partizan müharibəsi başlayacaqdır. Ona görə mən inanmıram ki, Rusiya öz ordusunu göndərsin. Bəlkə bir spetsnaz, bir 150-200 nəfər göndərəcək Rus, deməli, iş adamlarını, Rus səfirliyini, Rus bazasını qorumaq üçün. Amma bunun artığına inanmıram ki, hələlik cəsarət etsin.
Aydındır. Çox sağ olun, Vəfa müəllim.
Buyurun.
Vəfa Quluzadə idi bu, politoloqun fikirlərini aldı Qırğızistan məsələlərinə bağlı. Və başqa bir politoloqumuz Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, əlavəniz var mı?
Burada nələri qeyd etmək istəyirəm. Qırğızistan kimi cəmiyyətə baxdıqda, mən bilirsiniz, indi onlar konstitusiyanı dəyişmək istəyirlər və parlamentar idarə etmə sistemini ölkədə daxil eləmək istəyirlər. Amma həqiqət budur ki, Qırğızistan kimi cəmiyyətlər ancaq çox totalitar bir diktatura ilə ancaq idarə oluna bilərlər ki, o ölkədə biraz sabit deyə olsun. Yəni, 90-cı illərdəki hadisələri yadınıza salın. Baxın, burada bir qrup insan haqq hüquq tanımadan bir-birin rahatlıqla qanını içə bilir. Yəni, Qırğızistan əhalisi əfslar olsun, hələ də ki, bu əhali və bu mentalitet halında yaşayır. Belə olan hallarda bir də onların tamamilə klancılığı daha da yuxarı dəhşət səviyyədə artıracaq bir parlamentar rejim qurmaları, deyimsə, o ölkənin ümumiyyətlə bir axırı olacaq. Yəni, mən belə baxıram ki, Qırğızistan Respublikası indi hal-hazırda ancaq başqa bir dövlətin tərkib hissəsi olaraq bəlkə orada hüquq və ədalət şəklində yəni yaşana bilər. Onların müstəqil dövlət şəklində yaşamaları qeyri-mümkündür. Yəni, bu, diqqət edin, onlarda bu iqtisadi vəziyyətin ağırlığı ona gətirib çıxardır ki, insanlar başqa insanları öldürüb, onların əmlakını qarət edib, özlərinə bir dolanışıq mənbəyi kimi görürlər. Biz bunu Bişkekdə də gördük. Biz indi hal-hazırda bunu Oşda və Cəlilabadda da görürük. Yəni, ola bilsin ki, əlbəttə ki, burada Bakuyevin adamlarının təhriqi var. Amma insanlar bilməlidir, məsələ belə deymişkən, nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Yəni, bu insan, Qırğızistan insanda əfslar olsun, bu dərəcə yoxdur, bilirsinizmə? Burada Rusiya hökumət, yəni, qoşunlar gəlib məsələyə müdaxilə edərlərmi, etməzlərmi, o ayrı məsələ. Məncə müdaxilə etməyəcəklər, baxın, deyirəm sizə. Yəni, Rusiya ordusunu ara göndərməyəcək, onu dəqiq şəkildə bilin. Amma ölkədəki vəziyyət daha da pis qarışacaq. Düzdür, indi belə olacaq. Hökumət qüvvələri nəticədə nəzarət ələ keçirəcəklər. Amma onlar keçirənə qədər bir xeyli insanın qanı yenə töküləcək və faktiki olsun, mən sizə deyim, cinayətkarlar cəzalandırılmayacaq.